Jól. Í Hallgrímskirkju á jólanótt 1982. Það var barn að fæðast í fjárhúskofa og var lagt í jötu. Hvað sérlegt við það? Lítið. Ekki neitt. Það svo margir sem hafa fæðst í eymd og örbirð. Og fátækt var aldrei fremd. Þar eru engir methafar skráðir nýja viðurkendir. Enda nokkuð erfitt að bóka það hvaða móðir, hvaða barn, hvaða fjölskylda hefur skarað fram úr í allsleysi. Það mætti tína til ýmis dæmi úr íslenskum minningabókum og annálum. En fleira gleymt en geymt. Meira væri að finna stórum fleiri dæmi ef allt væri tiltækt sem nún að gerast, jafnvel aðeins í nótt. Til og frá alla jörð, í kytrum og rófum, í tjaldræksnum eða undir berum himni. Það engin rómantík yfir umkomuleysi öreigans, engin bjarmi yfir kjörum hrakina útiganga, sem fá ekki rúm undir neinu þaki og velta út af, soltnir og örmagna undir einhverjum vegg. Og verða kannski að taka á móti barninu sínu þá nótt, gera það sjálf með lopnum lémagna höndum, ein í köldu myrkri sem gleypir jafnt þrautastunur ungrar móður sem grátt þess vesalings sem að fæðast. Það ekkert rósaflúr úr draumheimi yfir því snauða pari Maríu og Jósef. Það engin glans yfir litlu barni sem að koma í heiminn við þess áttar kringumstæður að það hefði átt að vera margfaldur dauðamaður samkvæmt nýjustu hugsjónum mannréttindi. Barnið sem sagt frá í nótt lifir af. Deyr ekki úr hungri og króknar ekki. Drengurinn fær að komast á fullorðinsár nær því að verða rúmlega þrítugur maður en verður þá að deyja, dæmdur á gálga, á kross. Hvað sérlegt við það? Lítið. Ekki neitt. Þeir svo margir sem voru krossfestir, en þá fleiri sem voru pyndaðir til dauða á annan grimmilegan hátt, fleiri á vorum dögum en nokkuri annari tíð. Hver skildi hafa metið í því að sæta illri meðferð og fá kvalafullan dauðdaga af mannavöldum? Það getur engin vitað. Það vildi víst engin vita. Böðlarnir vilja ekki muna, mér vita. Og vér hinn, höfum ekki rúm, jafnvel þótt við vildum, ekkert rými í huganum fyrir það sem gerist af hryllilegum viðbjóði, til dæmis í einum fangabúðum á einum sólarhring. Enginn gæti innbyrt það eða hýst í huga sér stundinni lengur, eins og það Það engin rómantík yfir píslum og píslarvætti. Þá nokkur jólastemning yfir mynd og ferli og afdrifum þess manns sem fæddist í nótt og var lagður í asnastall, þess manns sem endaði sitt unga líf í forsmán og kvölum á krossi? Nei, engin stemning, ekkert álfag lit, heldur jörð, veruleiki, mannheimur. En eitthvað annað, eitthvað meira? Það þú víst að þessi maður gleymdist ekki. Eitthvað sérlegt við það. Einkennilegt að hann gat ekki horfið. Út úr því myrkri sem umlykur alla þessa mergð, fátækra, kúaðra, dæmdra, myrtra, stígur hann fram og horfir við augum mannkyns enn eftir 2000 ár, enn í nótt. Og getur ekki gleymst. Fær ekki að gleymast. Þó flest hafi verið til þess gert að þurka hann út, hyljan, byrgja augun hans, dæman úr leik, gera hann marklausan. Aftur og enn á þessu miðnætti horfir hann í augun á mér og þér í gegnum þá nótt sem geymir allt hið gleymda. Þegar ég segi þetta þá mér fullkomlega og óþægilega ljóst að það ekki lítil spurning hvað ég þoli vel að horfa við honum. Horfi augun hans þegar hann stígur fram úr merðinni miklu og myrkrinu svarta, þar sem óþekktu nafnlausu börnin eru og hinir gleymdu menn. Því ég veit svo vel hvað svipur hans segir, hvað augun hans tala, hverju varir hans hvísla, þegar hann lætur myndina sína koma fram úr þessum ægilega stóra hópi systkina. Hvað það? Þú veist það líka. Þú veist hvaða orð hann skildi eftir í bókinni sinni litlu. Ég þau, segir hann. Ég hvert eitt þessara sískina minna. Ég þau öll. Þið öll. Ég mannsins sonur. Það barn jarðar sem með þau öll í mínu holdi, mínum huga. Ég vil ekki láta aðgreina mig frá þeim hinum sem fæddust inn í harðan heim og áttu ekkert nema mömmu og hún átti ekkert, kannski bara örvæntingu. Jú, hún átti annað. Hún átti í barmi sínum það afl sem hún laut og bar hana uppi. Hún elskaði lífsafkvæmi sitt og vildi fyrir hvern mun að það fengja að lifa, jafnvel þótt hún yrði að deyja sjálf. Og ég vil ekki, segir hann, láta aðgreina mig frá hinum sem verða að upplifa helvíti mannlegrar blindu og grimdar. Þvert á móti. Mér ætlað að gráta öllum tárum. Mér ætlað að finna til undan öllum sárum. Mér ætlað að bera þann kross sem hefur í sér allan þunga mannlegra hörmunga, mannlegrar smánar, mannlegrar syndar. Ég sú móðir sem vill eitt. Að öll þessi börn, allt þetta mannkyn sem að svelta og krókna í myrkri bjargist. Allir þessir sem kveljast og kvelja fái að lifa, fái að fæðast til ljós, til lífs, endurfæðast í minni mynd. Þetta Jesús frá Betlehem og Nazaret. Svo talar hann. Það ekkit sérlegt við fátækt hans hið ytra, ekki við þá kosti sem honum voru búnir sem ofsóttum manni og útskúfuðum. Þegar Nýja testamenti talar annað Kórintubréf 8. kapítuli 9. vers, að hann hafi gjörst fátækur vor vegna ekki átt við það. Hitt verið að segja að hann sagði skilið við himneska dýrð sína. Hann sem var í guðs mynd svifti sig allri sinni guðdómstign og varð maður. Bréf Páls til Filippímanna, annar kapítuli. Tók á sig jarneska tötra og forsmánar flíkur til þess að auðga snauða jörð, gefa örbjarga manni elsku sína og lyfta honum upp til sín. Hann þína tötra tók á sig að tign guðs dýrðar skríði þig. Þannig kom hann. Þannig hann hér. Guð í honum. Þess vegna á hann þann hug sem rúmar allt, það hjarta sem slær undir hverju mennsku æðaslagi. Og það var mátturinn í hugsun þessa öreiga sem hóf jötuna hans upp á tindin meðal allra minninga sögunar og lyftir krossinum hans hærra upp en nokkur jarðneskur hástól nær. Og sá máttur megnar að hefja hugsun þína og lyfta þér upp frá dufti, sorg og dauða. Því eru jól, þetta segja þau, og hvert ljós sem þú kveikir, hver ómur jólasöngs í sál er þráð þín og leit að þessum mætti hans. Því það Guð þinn, Guð og faðir allrar tilveru sem lét huga sinn koma og búa í þessu barni, þessum manni, og tók þennan sára sjúka mannheim í faðminn sinn í sitt móðurskaut til þess að fæðana nýju með þraut. Hann vildi deila kjörum með þeim týndu, blindu, þjáðu, snauðu. Hann tekur sér stöðu með þeim sem dýfst var sökkt í myrkrið af því að hann ætlar að láta ljósið sitt sigra frá neðstu djúpum og upp alla leið. Og ég get horfst í augu við hann af því að hann elskar einnig blindu augun mín og þrönga kalda hjartað og vill gefa mér jól í sál og gera mig betur sjáandi á sjálfan mig og heimsins mein ef ég mætti endurvarpa einhverju broti af birtunni hans inn í skuggan einhver staðar. Ég fæ að horfast í augu við hann, fæ að sjá hann, ekki aðeins í gegnum jólaljósin glöðu, ekki aðeins í blessuðum augum þeirra barna sem syngja hér og brosa, ekki aðeins í endurskini þeirra engla sem vitna dýrð guðs í upphæðum. Ég fæ að sjá hann líka í þraut og smán mannsins, í nátt skuggum þeirra jarðar sem storkar friðarboðskap hans. Ég hel stríði hjartfólkina vina, í harmi og raunum, í öllu sem mætir og særir og grætir. Það ljóma jól og páskar það allt. Ég fæ að sjá hann í þeirri jötu sem geymir lífið, fyrirheitin, framtíð Guðs, á þeim krossi sem sigra mun hatrið, hörkuna, dauðan, þrátt fyrir allt. Hann kominn, hann fæddur, hann lifir, Jesús, mannsins sonur, Guðs sonur. Og hver sem sér soninn og trúir á hann, hefur eilíft líf. Hann hefur fæðst til lifandi vonar, til frelsis, til friðar, til þjónustu við ríkið sem jólin minna á og koma mun, svo á jörðu sem á himni.